You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምና ኣሳላሕ ጆሃር ራድዩ ንሳና ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ወፃኢ ዝሕሰብ ዘሎ ንኣብ ወፃኢ መንግስቲ ምምስራት ዝብል ሓደ ተበግሶታት ንሰማዕ ኣለና ብዝቕርቡ እዋን እሞ ንምንታይ እዩ ብከመይ ኸ ምስራት እንታይ ዕላማ ዝገበረ እዩ በዓል መንም ክሳተፎ ዝብሉን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ሕቶታት ክምልሰልና እዩ ኣቶ ሳላሕ ከምወትሩ ዕድሜና ኣኽቢርካ ንሓቶ ሕቶታት ክትምልሰልና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣዝ የመስግነካ
ኣብዝኾነግዜ
እሞ ናብቲ ንምንታይ እዮ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ክምስረት ተደልዩ ኣብዚ እዋን እዚ በዓል መን እዮም ካበገዝቱ ነዚ ጉዳይ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ድሕረ ባይታ ናይቲ ተበግሶ ነገረና
ኣብ ውሽጢ ጥዑ መንግስቲ እንተዝህልወና ኮዚ መድለየ ነይሩ እቲ ምክንያት መመስረቲኡ መንግስቲ የብልናን እቲ ጉዳይና ዘሰላስለልና የብልናን እቲ ንኸዶ ዘለና ካይዳ ከዓኒ ክሳብ ክንዝዕግብ ኣይኮነን ዓመታት ገይርና ብዙሕ ስጉም ክንከይዳ ኣይከኣልናን ግን እሱ ይኮነ ንተቐንዲ ነዚ ነገር እዚ ዘምፅኦ እንታይ መስለካ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ሕጂ ንሓልፎ ዘለና ውግእ ወይ ገረ ክፍጠር ከሎ ናይ ነፍሱ ዝኽኣለ ዳይናሚክ ዝፈጥር እዩ ንኣብነት ኣብ 98 ዝተገብረ ውግእ ናይ ባድመ ንድሕሪ ኢኻ ምስተወደአ ኣብ 2000 ዓብይ ከምዚ ምንቅጥቃጥ መሬት እዩ ነይሩ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ጂ15 ዝበሃል ጂ13 ገለ መሪ ካብ ምንቅስቃሳት ሽዑ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ውፅኢት ናይቲ ዝግበር ውግእ ድሓሪኻ ዝርዳእካ ፀኒሑ እዩ እቲ ውግእ ምስ ሓለፈ ፀብፃብ ምስ ተገብረ ጉድኣትካን ጥቕምኻን ምስ ሰለለይካ ሽዑ ኢኻ ትንቀሳቀስ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ረኪቦ እቲ ፖለቲካና ክሳብ ክንምንታይ ከም ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ከዓ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ሕጂ ከዓኒ እዚ ዝሓለፍና እዩ ናይ 30 ዓመት እኩብ ኣብ ዳርጋ ምትኳስ ዝበፅሐ ይመስል ነይሩ ኣብዘን 2 ዓመት እዚአን ከዓኒ እንዳኸፍአ ኸይዱ ሕጂ ኩሉ ሰብ ጥቕሚ ኣለዎ ከባቢና ኮይኑ እቲ ናይ ዓለም ሓይልታት ጥቕሚ ኣለዎም ኣብቲ ቦታ ብብናቶም ሕጂ እዚ ንሰምዖ ዘለና ነገራት ዘየደስት ኮይኑ ምክንያቱ ይእለመላ ኣሎ ተዓዲ ከምዚ ናይ በዓል ቤቪንስ ፎርሳ ዝነበረ ኣብ ኣርባዕታት ኣብ ሓምሳታት ንሕና ኮፍ ኢልና ከለና ወፃኢ እየ ካልእ እንታይ ክትከውን እያ ኤርትራ መጨረሻ እንታይ ክኸውን እዩ ገለ ዝብል ዕላማታት ብሰፊሕ ይዝረበሉ ኣሎ ብኩሉ ገሊኡ ከዓኒ ደስ ዝብል ደስ ዘይብል መገዲ ገፁ ይኸይድ ንሪዮ ኣለና ካብቲ ዝነበረና ረክክብ ኔትወርክ ነዊሕ ኢና ተቃሊስና ነዊሕ ኢና ሰሪሕና ዚ ስራሓት እዚ ሕጂ ፅቡቅ ኔትወርክ ኣለና ክንእክብ ንኽእል ኢና ወሬት ዝረከብናዮ ወሬ እንታይ እዩ ይእለመልና ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሕጂስ ንሕና ከብ ኣለና ፅባሕ ንጎ እዚኣ ንዚኣና ተመፍትሒ ሃንዲስና ዘለና ብዚኣ ተሰሚዕና ኣለና እሞ ንዑ ተቀበሉ ዋይልካ
ይቅሬታ የለመልና ኣሎ ክትብል ከለካ ሲ እንታይ ማለት እዩ ካልኦት ካልእ ስርዓት ክትከል ኣብ ኤርትራ ብካልኦት ኣካላት ማለት ካ እንታይ ማለት እዩ
ብዙሓት ሓይልታት ኣለው እዚ ዘሎ ስርዓት ከዋፀን ከምዘይክእል ዳርጋ ኣብ ዝበፅሑዎ ይመስጡ እዚ ካብቲ ናትንተና እዩ ካብቲ ንወስዶ ዘሎ ካብቲ ዝመፅአና ወሬት ንሪዮ ዘለና ንዕዘቦ ዘለና ትንተና ኣብ መጨረሽኡ ዝበፅሐ እዩ ዝመስል እቲ ስርዓት እሞ ከዓኒ ዕግበት ዳርጋ ኮንሰንሰስ ኣለው ንዝኾነ ንዝመፅእ ዘሎ መድረክ ከገልግላ ይክእልን እዩ ዝብል ዕግበት እውን ተበፂሑ ኣለው ስለዚ ንዕኡ ኬዎስ ከይርከብ ከምዚ ረብሻ ከይርከብ ወይ ቅትታል ወይ ካልእ ሓይልታት ምትእትታዊ ከይጅምር ኣብቲ ዓዲ እቲ ፀጥታ ከመይ ጌርና ክንሕዞ ንኽእል ካብ ብሕጂ ከመይ ጌርና ክንተሓጋግዝ ብዝብል ብዙሕ ፈተነታት ኣለዎ ግን ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ኩሉ ብጥቕሚ ተደሪኹ እዩ ዝኸይድ ኤርትራ ከዓ ንመራግፅ እንዳ ኮይና ዘላ ኩሉ ጥቕሚ ኣለዎ ነናቶም ይርኢ ኣለው እቲ ከባቢና ከዓ ብጣዕሚ ኣብዘይ ተረጋግኦ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓሳብ ካብዘይ ዝነቐለ እዩ ንሕና ኣብዚ ብኮፍካ ንሳቶም በዚ ክሸጡና በትክልውጡና በዚ ክቅይሱልና እቲ ከመይ ጌርና ከም ንነብር እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዎና ኣየመልክዓልናን እዩ
ራይ ሓንቲ ኣርቲክል ንብብ ነይረ ብዓዋተ ዝተፃሕፈት ብሳሊሕ ዮንስ ፍላሽንግ ኣውት ኣር ዩኒቲ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ብዝብል ኣርእስቲ ማለት እዩ ኣብኡ ገለ ድሕረ ባይታ ጠቂሱሎ ይከኣል ከም ዝኮነ ኣብ ኣርባዕታት ሓምሳታት በዓል ኢብራሂም ስልጣን ወልዳ ወልዲ ማርያም በዓል መሓመድ ሰይድ ናውድ ገለ መለ ዝኣመሰሉ ብዙሕ ካብ ወፃኢ ተበጊሶም ብዙሕ ስራሓት ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ፍረ ከም ዝተረክቦን ብኣብነታት ኣደጊፉ ገሊፅ ወለብኡ ማለት ዝመፅእ ሕቶታት ኣብ ዝምልሰሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ከምትሪኦ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም ይኹም መቸም ነዚ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ክትምስሩ ትብሉ ዓለ ታሕቲ ትብሉ ዘለኹም ሞ ከመይ ትሪኦ ማለት ብዙሕ ነገራት ተኸፋፊሉ በተሓሳስባውን 1000 ጨናፍር ዘለዎ ተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ተቃውሞ ደንበ እዩ ዘሎ ሞ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ሓደ ዓይነት መንግስቲ ገይሩ ከቐውም ማለት ተኽእሎታቱ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ሞ ብከመይ ክቀውም
ቀሊል ነገር የለን መጀመርያ ሓንቲ ነገር ክርበካ እዚ ነገር እዚ ንሕና ኣይኮና ንገብሮ ዘለና ንሕና ኢኒሽቲቭ ተወሲዱ ሳልሒኑስ ስለዚ ናይ ሳልሒኑስ ኢኒሽቲቭ ኢልና ንፀውዓ ኮምያታ ኢኒሽቲቭ እዚ ከዓ ካብዚ ዝበልኩካ ድሕሪ ባይታ ዝተበገሰ እዩ ስለምንታይ ኣድለየ እዚንዝን ኩነታት ስለ ዘሎ ክግበር ኣለዎ ኢልና ነቶም ዝምልከቶም ሰባትቶም ፖለቲካል ውድባት እዩ ዝምልከት እዚ ስራሕ ናይ ፖለቲካን ውድባት እዩ ናይ ሲቪል ሶሳይቲ ይኮነን ናይ ሙቭመንት ይኮነን ናይተን ዘለዋ ፖለቲካል ውድባት እዩ ሕጂ ትዕግበት ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ኣርባዓታት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐ ሪኮንሳይል ዘይኮነ ሽግራት ኣለና ኣብ ክልተ ቤት ትምህርቲ ኢና ተኸፊልና ዘለና እቲ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ናይ ኣርባዓታት ጀሚርካ ካብቲ ናይ ሓምሳታት ምእንቲ ነፃነት ዝቃል ዝነበረ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢድ የብለይን ነፃ ኮይኑ ክነብር እየ ዝብል ሓይልታት ካብኡ ብታሪካዊ መፃፃእ ኣለዎ እቲ ካልእ ሸነክ ከዓኒ ካብቲ ዝነበረ ሽዑ ንሕበር ኤርትራ ቫያብል ኣይኮነትን ብኢኮኖሚ ነብሳ ክትክእል ኣይትኽእልን እያ ምክልኻል ኣይትኽእልን እያ ገለመለ ዝበሃል ዝነበረ መናፍሕ ሽዑ ካብኡ ዝነቐለ እዩ እዚ ሕጂ ከዓ ናቱ ምጋሚ ና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣተሓሳስባ ስኩል ኦፍ ቶት እቲ ሓደ ሸነክ ዝሓስቦን እቲ ካልኣይ ሸነክ ዝሓስቦን ብብዙሕ መልክዓት ይመፅእ ሓንሳብ ብኣውራጃ መፅእ ሓንሳብ ብወገን መፅእ ሓንሳብ ብሃይማኖት መፅእ ብብዙሕ መልክዓት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ኣብ ተመክሮና ብዝሓለፈ 6 ዓመት እዚ ናይ መጨረሻ ግን ከም መዐቀኒ ወይ ከም ሬፈረንስ ገርና ክንጥቀመሉ ንክእል እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ሜዳ እዩ ተፈልዩ ፀኒሑ ሓደ ጀነራሊ እቲ ብህዝባዊ ግንባር ወይ ብእግደፍ ተኸቲሉ ዝኸይድ ስኩል ኦፍ ሰት ኣሎ እቲ ተሓሳስብ ኣሎ ሓደ ከዓኒ በቲ ጀብሃ ዝኮነ ሕጂ ጀብሃ ወይ ሻዕብያ ክበሃል ከሎ እተን ውድባት ኣይኮናን ምክንያቱ እተን ውድባት የለዋን ህላወ ስለዚ ዘየሎ ይትዛርብንካ ግን እቲ ስኩል ኦፍ ሶት ፈቲና ፀሊእና ንዑ እቲ ታሪክና ብኡ ዝመፀ ክሳብ ሕጂ ዘይተፍትሐ ነገራት ዘሎ ከዓ ኣብኡ እዩ ዝውከል ንኣብነት ሕጂ ዝኮነ ሰብ እንድሕሪ ሓቲትካ ብዚ ናይ ተቃውሞ ወይዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዘሎ ሰብ ኮንስቲቱሽን እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካዮ ኣነ እዛ ናይ 97 ክትግበር ኣለዋ ገለ እንተይልካ ኦኬ እዚ ስኩል ኦፍ ቶት ናይ ህዝባ ግንባር ብቀሊሉ እቲ ናይ ጀብሃ ፈፂሙ ነታ 97 ኣይፈልጣን ጀስት ዘን ኤግዛምፕል ካልኣይ ምዕ ክትወስድ ተደሊካ እታ ሰማያዊ ባንዴራ ኣብ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተገብረ ገለመለ ንዓልዒሉ ንድሕሪኢካ እዚ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጀብሃ ዝወፀ እዩ ጀብሃ ክብል ከለኩ ውድብ ኣይኮንኩን ዝብሉ
ተሓሳስባ ማለት እዩ
ኢድዮሎጂ ገርና ንውሰድ ደን እዩ እዚ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ከዓኒ እታ ባንዴራ ናተይ እዚኣ እያ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ናይ ብህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ነታ ሰማያዊ ኣይቀርባን እዩ እቲ ነታ ሰማያዊ ኮነ ነታ ሓንቲ ኣይቀርባን እዩ ሕጂ እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዩ ወላ እዚ ናይ ንኣሽቱ ይፈልጥዎን እዮም ናይ ጀብሃ ናይ ገለመለ ይብሉ ይፍለጥዎ ይፍለጥዎ ይግድስኒ ግን እቲ ስኩል ኦፍ ቶት እቲ ተሓሳስባ ርዒሞሞስ ብኡ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ሓንጎሎም ኣተሓሳስባ ኣለዎም እዚ እዩ መለለይናትና ዝብልዎ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ካብ 100,000 ዘይውሕድ ተጋዳላይ ሓሊፍዎ ሰውራ ኤርትራ እዚኦም ወለዶ ኣለዎም ኣሕዋት ኣለዎም ዝፀለውዎም ሰባት ኣለዎም ገል ኣለዎም ተወጊኖም ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ስለዚ እቲ ተሓሳስብኦም ከምቲ እዚ ኮምፎርት ዞን ኣለካ ንዓኻ ዝመስል ወይ ኣብ ሓደ ውድብ ትራኸብ ሰብ ገለመለ ጥራሕ እንድሕሪ ትፈልጥ ኮንካ እቲ ወርልድ ቪዩናትካ ኣብኡ ዝተሓፅረ እዩ ዝኸውን ንሕና ከምኡ ንርኢናካ ብንጅምር እዚ ቃልሲ እዚ ካልኣይ ቃልሲ ካብ ንጅምሮ እቲ ረኣያና ኩሉ ኤርትራ እንዳርእና ኢና ንኸይድ ሕጂ ናይ ግድነት ኣይኮነን ኣነ እዚ ክልቲኡ ስኩል ኦፍ ቶት ንብሎ ዘለናስ ናይ ግድነት ኣይኮነን ኣነ ክድግፎ ዘይድግፎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ግን ብዛዕባ ኣይኮነን ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ትዘረባ ኤርትራ እንተኸይድና ተሓቅነትና ትኾነ ኣብዚ ክልተ ስኩል ዝተኸፍለ እዩ ሕጂ ኩሉ እትዘባእሰና ነገር እትዝፈላለየና ነገር እንድሕር ርኢኻ ኣብኡ ኢካ ክትጨምቆ ትኽእል ስለዚ እሱ ኢተን ዓቂ ሪኮንሲሌሽን ዘድልዮ ንሱ እዩ ሜንታል ስቴትናት ካበይ ከም ዘሎ እዩ
ሕጂ ከምቲ ዝበልካ እቲ ተሓሳስባ ካ ትገልፀለይ ዘለካ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሃርነት ኤርትራን ዝፀንሐ ተሓሳስባ ኣብቲ ህዝቢ እውን ስለ ዘሎ ንዑ ንምትዕራቅ ኣተዓሪእካ ድማ ሓደ ነገር ምፍጣር እዩ ኣብዚ ግን መንእሰያት ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም ኢልካ ተኣምን? ነዚ ነገር እዚ ርዕሞዎ ድዮም? ኣብ ክልቲኡ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ ድዮም? ኣብ ገሊኡ ማለት ሓድሽ ሓሳባት ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ 10 ዓመት ኣብዚ 15 ዓመት ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ማለት እዩ። ዜሮ ዜሮ ድማ እታ ሃገር ናይቲ ንእሽተይ ወለዶ እያ። ስለዚ ኣብዚ ከመይ እዩ ኣኮሞዴት ክኸውን እዚ ጉዳይ ኣተሓሳስባታት ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ እንጂ ሓድሽ ወለዶ ዘሎ ማለት እዩ?
እወ እንታይ መስለካ ሰመረ ብዙሕ ሰብ ዝጋገዮ እንታይ መስለካ? መጀመርያ ነገር ናይ ፖለቲካ መስርሕ ናይ መሰል መስርሕ እምበር ናይ ዕድመ መስርሕ ኣይኮነ። መዐቀኒ ናቱ ዜግነት እዩ። ነፃነት ናይ ሓደ ዜጋ እዩ ዝውስኖ። ወዲ 15 ዓመት ድዩ ወዲ 80 ዓመት ድዩ እሱ ኣይውስኖን እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ዝኾነ ይኹን ዕድሚኻ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክትዋሳእ መሰል ኣለካ። ኣነ ንእሽተ እዩ ሞስኻ መሰል ኣይበካኒ ኣነ እዩ ዝወስዶም ተ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢና ክንቆ ዘለና። ሓደ ሰብ በቲዓቕሙ መሰል ኣለዎ ኣብቲ ፖለቲካ ክዋሳእ። ስለዚ እዚ ናይ ዕድመ ነገር ንበይኑ ዝወፀ እዩ።
ነቲ ነገር ግን ክዓስሎ እተኮይኑ ክስዕቦ እተኮይኑ ግን እቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ክቕበሎ ኣለዎ መስለኒ።
እወ ብልማት ከምኡ እንዲና ኮይና ኣተሓሳስባና ክሳብ ሕጂ ካብቲ ናይ ፓርቲ ኣይወፀአን ዘሎ ካብቲ ናይ ውዳቤ ኣይወፀአን። እዚ ዘረባ እዚ ብዛዕባ ፓርቲ ይኮነን ብዛዕባ ውደባ ኣይኮነን ብዛዕባ መንግስቲ መንግስቲ ነቆም ክትብል ከለካ እተን ፖለቲካል ውድባት ዝዓምኦ ዕማም እዩ። መንግስቲ ግን ፓርቲዛን ኣይኮነን። ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ዘለኹም ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ? ናይ ሓደ ፓርቲ ኮሊሽን እንተ እዩ። ኣብ ዩሮፕ ግን መዓት ናይ ኮሊሽን መንግስትታት እየን ዘለዋ። ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ንብል ምሽ ሕብረ እንታይ ብዙሕነት ዘለዎ ፓርቲ ንብል ዳሕራይ ከዓ ሓብራ ኣለዎም ገለ መለ እንድሕር ውድባት ሓቢረን ታይራኒ ዲክተተር ሽብካ ትፈጥር ክግደፍካ ትፈጥር ግን እተን ዘለዋ ውድባት በብትናተን ሓሰባ ክሸጣ ክኽእል ኣለዎን። እዚ ናተይ ፕሮግራም እዩ ዘዋፃእካ፣ እዚ ናተይ ፕሮግራም እዩ ዘዋፃእካ ኢለን ንኤርትራዊ ዜጋ ንንእሽተይ ንበይኑ ንዓብ በይኑ ፕሮግራም የለን። ናይ ሃገር ፕሮግራም ዝኮነ ንኩሉ ዝሓቅፍ ፕሮግራም ይቅርባ። ኩሉ ከዓ ሓሓደ ድምፂ እዩ ዘለዎ። ንእሽተይ ስለዝኮነ ክልተ ድምፂ ኣለዎ፣ ዓብ ስለዝኮነ ፍርቂ ድምፂ ኣለዎ ኣይኮነን። ኣብቲ ኣድሪስካ ነቲ ዝሰማማዓካ ፕሮግራም ዕሸሎ ከም ዜጋ እንድሕሪ ደይሰማማዓካ ኸውን ከዓ ኣይትዕሰሎ ኖ ኣነ ክልቲ እዩ ዝሰማማዓኒ እንተልካ ከዓ ኦፖዚሽን ትኸውን። እዚ ክትገብር እንትኾንካ ግን መንግስቲ የድለካ። እቲ መንግስቲ እዚ ክሰርዖ ዝኽእል መንግስቲ ብሽም ህዝቢ ዝዛረብ እዩ። ፓርቲ ብሽም ህዝቢ ክዛረብ ኣይክእልኒ። ፓርቲ ብሽም እቶም ኣባላት እዩ ክዛረብ ዝኽእል። ዝኾነ ለውጢ ዝገብሮ ብሽም ኣባላት እዩ ዝገብሮ።
እቲ መንግስቲ ዝቆም ዝሕሰብ ዘሎ ኣብ ወፃኢ እዩ ማለት እዩ። በዓል መን እዮም ክሳተፎ ማለት እዩ? ማለት እቲ ተሓሳስባ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ክልተ ተገዚዑ ግን ከመይ ዝበሉ እዮም ኣብኡ? ማለት እቲ ምንቅስቃሳት ከመይ ዝመስል ዘሎ ማለት ክንሪኦም እንቲ ከመይ ከም ዝመስል
ፖለቲካ ብስኩል ኦፍ ሶት ኢና ንሓስብ ዘለና። ብስኩል ኦፍ ሶት ክንሓስብ ከለና ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ እዩ ዳርጋ እቲ ፖለቲካ ናትና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ። ሓደ እዞም ጂ15 ዶ ጂ13 ናይ እዞም እሱራት ዝካፈሉ እዞም ካብ ሳዋ ዝሃደሙ ገለ ዝሃደሙ እዚኣቶም ኩሎም ኣበይ እዩ እቲ ናቶም ቀልቢ ወይ ትረኣዮኦም ሲ ኣበይ እዩ ዘሎ? ኣብቲ ናይ ህግደፍ ዝነበረ ወ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነሰሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ እተሓሳስብኦም ምስቶም ከምኦም ዝኣመሰሉ ኮሊሽን ይግበሩ ድፍንቲ ዝኮነ ምትሕብባር ይግበሩ ካልእ መስርሕ ገይሮም ምስኣቶም እዮም ክሰርሑ ዘለዎም። እቶም ኖ ንሕና ፕሮግራምና ናይቶም ካልኦት ይቐርብ ዝብል ከዓኒ ባይቶ ኣሎ ውድባት ኣሎ ኣብ ኣእትዩ ምስኣቶም እዩ ክስርሕ ዘለዎ። ግን መንግስቲ ከቀውም እየ ክብል ከሎ ሓደ ውድብ ሓላፍነት ወሲዱ እዩ ዘቕሞ። ሽዑኡ እቲ ዝካፈሎ ክካፈሎ እዩ፣ እቲ ዘይካፈሎ ከዓኒ ይቃወሙ ኣሎ። ማለት ተቃወማይ ኮይኑ ማለት እዩ ጀስት ላይክ ኤኒባዲ ኣብ ዝኮነ ዓለም ከም ዝግበር እንድሕሪ ኣብቲ መንግስቲ ዘይትካፈል ኮንካ ተቃወማይ ኢካ ትቁፅር። ግን ዝጎየካ ዝኣስርካ ዘሳጎካ ሰብ የብልካን። እታ መንግስቲ እውን ፈልጠልካ ተቃወማይ ምኳንካ ከም ተቃወማይ በቲ ሕግታት ዘሎ ዝኮነ ሕግታት ዘሎ እሱ እቲ መንግስቲ ከውፅኦ ኣለዎ። ስለዚ መንግስቲ ቀይሞ ማለት ስርሑ ወዲኡ ማለት ኣይኮነን። ግን እቲ መንግስቲ ብዙሕ ስራሕ እዩ ክህልዎ። ሓደ ነገር ካብቲ ቀዳማይ ክርአ ፓርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ፓርቲ ማለት እንታይ ማለት ምኳኑ ንፈልጥን ኢና። ፓርቲ ጥራሕ ኢና ንብል ሕጊ የብሉን። ከመይ ገይሩ እዩ ክቀውም? መን እዩ ዘቕሞ? እንታይ ከማልእ ኣለዎ ፓርቲ ክኸውን? ሓደ እዚ ከም ሕጊ ክህልወና ኣለዎ። ንሕና 20 ዓመት 30 ዓመት ንቃለስ ኣለና ክሳብ ሕጂ ዝሕግዝ የብልና። ከምኡ ዘይብልና ከዓኒ ስራሕና ክንስራዕ ኣይንኽእልን ኢና። ሲቪል ሶሳይቲ እንታይ እዩ? ሙቭመንት እንታይ እዩ? እዚታት ዝኾን ንፅሮኽ ክንክእል ኣለና። እንተዘይኮነ ሓደ ሎሚ ንእሽተይ ኣኼባ ገብር 27 ይክብ ፖለቲካል ፓርቲ የብለካ ቤቲን የድልዮ እዚ መን ምዃኑ ረዚመ ናቱ ይትፍልጥን ገለ ይትፍልጥን፣ ግን እተን ውድባት ዝፅንሓ እየን ታሪክ ኣለዎን። እዚ ታሪክን ማንም ሰብ ከልግሶ ይክእልን እዩ። ብኡ ኢና ኣነ ወላ ከይተመጣ ነነ ህግ ዘፋ ይድግፍኒ ኣነ ጀውሒ ይድግፍኒ ገለ መለ ይብል ኩሉ ሰብ ይኸምኡ ዝብል፣ ግን እትረኣዩ ናቶም እዩ ካብኡ ዝተፀልወ ሓዱሽ ዝመፀ ኣረኣያ ትፈልጥ ሓዱሽ ኣረኣያ ሃሳብ የለው የለና ሓዱሽ ኣረኣያ ኣብዚ ኣብ እናን ዘውሩ ኣብተን ሶሻሊ ስታብሊሽድ ዝኾና ዝፈላለያና ዘለዋ ነገራት ንሰን እንተዘይኮይነን ሓዱሽ ነገር የብልናን። ብቴክኖሎጂ ብገለመለ ብል እዚ ዴቨሎፕመንታል እዚ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ትምህርቲ ናይ ገለ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ማለት ኣብ ማለት ብዙሓት ሰባት እንታይ ዝብልሉ እቲ ለውጢ ኣብታ ፅሕፍቲ ውን ኣንቢብያ ነይረ ማለት እዩ። ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ዝመፅእ ኣብ ደገ ኣቑምካ መንግስቲ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ክኸውን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጡ ማለት ውሽጢ ዘሎ እቲ ማጆሪቲኡ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘረባታት እውን ኣሎ ሞ እዚ ብከመይ እዩ ክምለስ ዝኽእል? እዚ ሕቶ
እንታይ ይመስለካ? ማንም ኤርትራዊ ሎሚ ኣነስ ነዚ መንግስቲ ክውድቆ እንተኢሉ ዓቕሚ ሃብካ እዩ ዝበሃል። ምክንያቱ ኣነ እየ ዝቅይሮ እምበር ስካይ ትቅይሮ ንካ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢካ። እቲ ለውጢ ካብ ዓዲ እንተዝመፅእ ኣነ እንታይ ድዮ ሓልክስክስ ኣቢሉና ዝኩሉ ዓመታት ካብ ውሽጢ ዶ ካብ ውሽጢ ዶ እንዳተባሃለ ኮይና ንፅበ ነርና፣ ግን ቲ ውሽጢ ዘሎ ክሓስብ ኣይርእናዮን ከምዓራሪ ይርእናዮን። እቲ ዝነበረ ንኣሽቱ ተቃውሞታት ዝወፅእ ዝነበረ ከዓኒ በቶም ተስፋ ጌርና እዚኦም ለውጢ ከምፅኦም ንብሎም ዝነበረና ሳተም እዮም ዝጉዕፅፅዎ ነይሮም። ናይ በዓል ወዲ ሓጂ እንድሕሪ ርኢኻ ናይ ማይ ሓባር እንድሕሪ ርኢኻ ክሳብ ብርሃነ ብርሀ ሕጂ ንኣብነት ኣነ እንታይ ኢለ ነይረ ብርሃነ ብርሀ ደፊሩ ፅሒፉሉ እዚ ሰብኣይ ዝተተኣሲሩስ ሓላፍነቱ ኣብ እንግዳዕኹም እዩ ዘሎ ኢለ ነይረ እየኣምነላ ኢኻ እዚኣ ንሱ ክእሰር ከሎ በይ ነይሮም። ስለምንታይ መፅሓፍ ዝፅሓፍካ ተባሂሉ ይእሰር ሓደ ሓላፊ ዝነበረ ሞ ነባር ተጋዳላይ። ስለዚ መን እዮም እቶም ተስፋ ንገብረሎም ዘለና? እቶም ንስኻ ትፈልጦም ሰባት ድዮም እቶም እከለ ዝፈልጦም ወላ እቶም እከለ ዝፈልጡ? ሓደ እኳ ኣይኮነ ሞሎኒስክ ኣይኮነን ኤርትራ ዘሎ ሓይልታት ገዛ ርእሱ ከምቲ ብውፃእ ዘሎ ነናቱ ፍርሂ ገለ ሒዝዎ ዘሎ እምበር ነናቱ ተሓሳስባ ዘለዎ እዩ። ኣሰራይን ተኣሰራይን እዩ ዘሎ ኤርትራ ኣሎ ገፍዓይን ተገፍዓይን እዩ ዘሎ። ሕጂ ንመኖም ካ ትፅበ ዘለካ እንተዝኣሳቶም ከምፅዎ ክኢሎም መቐለለ ረጎደልና ንምንታይ ለውጢ ገይሮም ሎሚ ንዑ ሰላም ኣዚዝና ኣለና ኣብ ዝብፃሕ በፅሕና ኣለና ዓድኹም ተመለሱ ዓዲ ሰላም ክኸውን ዓዲ ሕጊ ክኸውን ዩ ከምኡ ዶ ይብሉናን? እንታይ ኣነ ነዛ ገዛ ርእሰይ እታ ከዓ ሎም ፅባሕ ንገብሩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዘድልየና ዘሎ። ግን ብኡ ካብ ዘይመፀአ እቲ ደገ ዘሎ ፈተናታት ከዓ ኣይገበር ክትብ
ራይ ማለት ነዚ ንምምስራት ሓደ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ምዕራፋት ከም ዘሎ ኣንቢበ ኣለኹ ሞ ክሳብ ተዘይተጋጊ ክሳብ ጉንበት ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ መወዳእታ ክሳብ ጉንበት 24 ዝበፅሕ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሞ እንታይ እዩ ክግበር? እስኪ ማለት ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቃስ?
ክልተ ካምፕ ንብሎ ዘለና እዚ ክልተ ስኩል ኦፍ ቶት ንብሎ ዘለና ወከልቱ ይመርፅ ታስክ ፎርስ ይግበር ፕሪፓራቶሪ ኮሚቴ ይግበር ሽዑ እዛ ፕሪፓራቶሪ ኮሚቴ ሓንሳብ ኮፍ ኣቢላ ኣብታ ምስራት መንግስቲ ምስ በፅሑ ድሕሪኡ ሓላፍነት የብላን ሓላፍነታት ይውርድ። እታ መንግስቲ ካብ ሽዑኡ ጀሚራ እንታይ ዝበ ቴክኖክራትስ ተለሊ ዝሕግዝዋ ተለሊ ምክንያቱ ብዙሕ ሕማማት እዩ ዘለዎ። ናይ ዲፕሎማሲ ሕንፃፅ ክህሉ ከለዎ ናይ ፓርቲ ሕንፃፅ ከምዝብለካ ፅናዕ ክህሉ ኣለዎ ናይ ፕሬስ ለው ክህሉ ኣለዎ ካብዚ ንውሰድ ካብቲ ንውሰድ ሕግስ ክህልወና ኣለዎ እዚ እቲ ሕግታትና እዚ እቲ ዕማምና እዚ እቲ ትልምታትናትና ኢሉ ኣፍሊጡ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዝረክበሉ እውን ግዜ ስለዝኮነ ዘሎ ክእለታት ዓቅምታት ኣኪቡ ስርሑ ክጅምር እዩ። ነዊሕ ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ምምስራት ቀሊል እዩ። ድሕሪኡ ዝመፅእ ከዓኒ እንዳኸበደ እዩ ዝኸይድ። ሕጂስ ናይ ኩሉ ሰብ ምትሕግጋዝ ከድሊ እዩ ኣብኡ
ሓራ እቲ ሓይሊ ዕማም እሲ ነቲ መንግስቲ ንክሳብ ምምስራት ዘሎ ግዜ እዩ ኢልካን ሞ እቲ መንግስቲ ምስ ዝተመስረተ መን ኣፍልጦ ክህቦ ብናይ ወፃእን ብናይ ኤርትራውያንን ገፅ ርኢና ብከመይ ዩ ኣፍልጡ ከፍልጥ ማለት እዩ መን እዩ ንሕና መንግስቲ ኢና ኢሉ ክመፅእ ከሎስ ብከመይ ተፈላጥነት ወይ ኣፍልጦ ክወሃቦ?
እዚቲ ቃልሲ እዩ። ምክንያቱ ሎሚ ንግሆ መንግስቲ መስሪትካ ፅባሕ ንግሆ ኩሎም እንዳጎዩ ፈሊጥና ካይሎም ቀርቡካ ኣይኮነን ቃልሲ ከም ዘድልዮ ዝዕንቅፍ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዚ ኣፀቢቁ ርዱእ ነገር እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣለው እዚ ስራሕ እዚ ክዕወት ዘይደልዩ ሰባት ኣለው ካብ ሕጂ ጀሚሮም ይፅዕሩ ኣለው ክዕንቅፎ ግን ትግስታ ያለው ቆራጽነት አለው በቆራጽነት እነዚህ ነገር እዚህ ክንገጥሞ ይናዝብል መንፈስ ይዘሎ ተህዝቡን አስለሎ በጣም በጣም አይጀምም ንእሳት ብለን ዘለሃ ንእሳት 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 በጣም ተስፋ ደል ይለው ምክንያቱ እትድልየት አለው ግን ትክለት ሁሉ ሁሉ ማይከልም እቶም ቴክኖክራትስ ካኒ አብነናቶም ነገር ትክስታይ ኮይኖም አጥቲ ናይ ናይ በሕቶም ነገራት ተስተአስሩ እዮም ሕጅስ እንደ ናይ ሓቂ ስራሕ ስራሕ ኮይኑ እቲ መንእሰይ እቲ ንሕና ንፈልጦ መንእሰይ ብጣዕሚ ተሓጉሲ ዘሎ መፍትሒ ይመፃልና እዩ ዝብል ዘሎ መናምፅ እቲ መፍትሒ ኣይኮነን ይመፅእ ዘቲ መፍትሒ እዩ ዘሎ እቲ ማእከል ዘሎ ቁርብ ንሱ ቁርብ ምኽሪ ክድልዮ እዩ ቁርብ ኣተሓሳስባ ክድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ቦታ ዝረኽቦ እየ ነፍሰይ እንድሕሪ ኢሉ ምስኣቶም ዝርርብ ክጅምር ዘሎ ምስ ካልእ ዝዛረበሉ ሰብ የብሉ ፖለቲካል ፓርቲ ክኸውን ኣለዎ መጀመርያ ነገር ግን ዝኾነ ኣነ ከምዚ ይበሃል ከምዚ ዴሞክራሲ ገለመለ ይበሃል ንዑ ፍለጡኒ ከምኡታት ኣይሰርሐን እዩ ምክንያቱ እዚ ስታብሊሽድ ውድባት ኢና ንልዕል ዘለና እዚአን ስታብሊሽድ እየን ምስ እዚኣተን ተሰማሚዑ ኣብ ሓደ ጎኒ ካብቲ ክልተ ጎኒ ሒዙ ክቅፅል ይኽእል እዩ እዚ ዝበለፀ እዩ ኣቋራጭ መገዲ እዩ ብዙሕ ነገራት ክዓፅወልና ይኽእል እዩ ኖ ክልቲአን ኣይሰማምዓኒ ነንተኢሉ ከዓ ከምታ ዓንተ ቦዝበልኩካ ከዓኒ ኣነ ተቃወማይ ናተን እየ ኢሉ ከዓ ተቃወማይ ክኸውን ይኽእል እዩ
ስለዚ ኣነ ከምዝርዳእን ዘሎ እዘን ክልትአን ዓበይቲ ውድባት ትብለን ዘለካ ማለት ተሓሳስባ ማለት እቲ ናይ ፒኤልኤፍን ኤልኤፍን ኣብ ሓደ ድዩ ክመፅእ ማለት እዩ ከመይ እዩ ወይስ
ኳክፈጠር እሱ ድኣኒ እሱ ድኣ ናይ ፓርላማ ስራሕ እንድዩ ናይ ፍሪ ፕሬስ ስራሕ እዩ ናይ ክእለታት ስራሕ እዩ ሱ ግን እቲ መንግስቲ ዝቆም ዘሎ ምእንቲ እቲ ዝግበር ስራሓት ሲ መልክዕ ክሕዝ መልክዕ ዘይብሉ ስኢሉ ኣይክእልን እዩ እንተ ደኣ ሓላፊ ኣለካ ዝኾነ ሰብ እውን ክርኢ ከሎ ኦኬ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ መን ሓላፊ እያ ክብሉ ከሎ እከለ ዝበሃለሉ ከነጥሪ ክንክእል ኣለና ሕጂ ኮ ምስ ተቃውሞ ክዛረብ ዝደለየ ሰብ ኢሳያስ ይፈልጡ ኢሳያስን ውድቡን እቲ ካልእ ግን መን ዩ ስፖክስ ፐርሰን መን ዩ ብሽም ዝተቃውሞ ዝዛረብ ኢልካ ኮ ንሕና ንፈልጦ ናይ ሽንካይዶ ሓደ ተገዲሱ ካብ ወፃኢ ክሓትት ዝመፅእ ሰብ ስለዚ ሓደ ኣፍኛ ክህልወና ኣሎ ብሽምቲ ተቃውሞ ዝዛረብ ብሽምቲ ቃወሞ ሓላፍነት ዝፀውር ሰብ ክህሉ ኣለዎ ቫኪም ተመፅኡ ከዓ ክዋሳእ ዝኽእል ከምዚ ትብሎ ፅናሕካ ከዓ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ እንድሕሪ ሓደ ለውጢ ተገይሩ ከዓ ምስኡ ክተሓባበር ዝኽእል ቅርብነት ክህልዎ ኣለዎ ክተሓባበር ምስቲ ውሽጢ ዘለዎ እዚ ቀልጢፍካ ካብ ዓብ መፍሕፋሕ ዓብ ጋ ካብ ዝፈጥር ቀልጢፍካ ክፅገን ዝኽእል ነገር እዩ እንተደኣ ሓደ መንግስቲ ኣሎ ደገ ምስቲ ውሽጢ ዝግበር ንስኡ ተዘራሪቡ ኣብ ሓደ መፍትሒ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኡ ቢሉ ኩሉ እቲ ሽግራትና ዘሎ ብዝቀረበ መገዲ ብዝቀለለ መገዲ ይፍታሕ እቲ ዘይተፍትሐ ከዓኒ መገዱ ይሕዝ ኣብ ዩኒቨርስቲ ክፍታሕ ዘለዎ ክልቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ይግበረሉ ብሕጋዊናይ ሕጊ ክኢላታት ፈትሕዎ ዘሎ ነገር ከዓኒ ንዓቶም ይወሃብሶም ፈትሕዎ ናይ ጥዕና ዘሎ ነቶም ናይ ጥዕና ሞያታት ይወሃቦም ናይ ትምህርቲ ዘሎ ነናቱ ሞያ ይወሃቦም እዚ መንግስቲ ፓርቲ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ሕጂ ንሕና ብናይ ፓርቲ ብናይ ውዳቤ ኣመፃፅኣ ስለዝመፃእና ዝኾነ ነገር ኣኼባ እንተተባሂሉ ውደባዊ ኣኼባ እዩ ዝረኣዩ ዘሎ እቲ ሰብ ውደባዊ ኣኼባ ኣይኮነን እዚ እቲ ዝቀወም ከዓኒ ኮኣሊሽን ጋቨርንመንት እዩ ካብ ክልተ ውድብ ዝቆመ ኮኣሊሽን ጋቨርንመንት እዩ ትራንዚሽናል ምስቲ ኩነታት ኣተሓሒዝካ ዝመፅእ ነገር እዩ ምስቲ ቁልጡፍነት ህፁፅነት ምስቲ ሪስክ ዝጥምተና ዘሎ ህፁፅ ነገራት ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምግጣም ዝግበር ዘሎ ናይ ቁልጡፍ ነገር እዩ እምበር
ኣይራ ብዙሕ ግዜ ማለት ኣብ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ዘልዕሉ ሕቶ ክላ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝተባሃለ ኣበይ ናይ ሓድሽ ነገር እዩ ሕጂ ጀሚሮም ፍንጣሕ ንዝበሃል ዘረባታት ኣሉ ዝተፈላለየ ኣዋዳድባ ገለመለ ነይሩ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ መንግስቲ ስለዝኮነ ድዩ ቅድሚ ሕጂ ክተፈቲኑ ነይሩ ድዩ ኣብዚ 23 ዓመታት ወይስ ናይ መጀመርያ ተመክሮ እዩ
ኩሉ ግዜ ትሕልሚ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓደ ወካሊ ዝኮነ ሓይሊ ንግበር ዝብል ኣሎ ግን እቲ ካልእ ውድባዊ ፍልልያት እንዳኣተዎ ኣብ ሓደ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ዝኾነ ተቃወሚ ካብዚ ንሕና ንከታተሎ ለይትና ዓልትና ንከታተሎ ነርና ዝኾነ ተበግሶ ገይሩ ክጅምር ከሎ ዘኸንድዶ እምበር ዝድግፎ ውሑድ እዩ ሕጂ ሳብ ገለ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ግን እቲ መንግስቲ ገበር ዝብል ነዊሕ እዩ ካብ 88 ኣቢሉ ካብ 97 ካብኡታት ዝነበረ እዩ ኣብ 2000 ከዓኒ ጎሊሑ መፅኡ ነይሩ ብዙሓት ሰባት ፅሒፎምሉ እዮም ብዙሓት ሰባት ሓሲቦሞ እዮም ብዙሓት ሰባት ፕሮፖዝ ገይሮም እዮም ግን እቲ ኩነታት ብሱል ኣይነበረን ሎሚ እቲ ኩነታት ብሱል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ሕጂ ብናትና حشوية زكايد يكون نزله كالا حيلة تاتي أتولو أب حدا قاي نزلنا بتعمل هدسو سكونة تاتي نزلنا لازي بأفركو بس لزلنا تقلات كيفنا كنقرب لنا باكيوم كيف تر نحقرنا أب حدا قاتات كي نساطها نقلت بزبلي
سلازي كولي زغوب راسني مالسنا إمرجنسي ويكاناي مالس حتى حتى سلزخوني يخاتب لنزل لها ويس
أو السوغ أسوز غوبرو زلخ عالي تي بوليتكا وخونة تاكابتوي كبابي نازولي بوليتكا وخونة تاكابتوي دحرزي عقرقر زمتس عنا هابو بلاخ أني انتاي مخانو خر رأي الناس لزخين بزوح حدا قاتاتي تمتا نازولو زلزخين كل تفعل لنا إزي نقزار اسو ناتو داينامكس فتيرو نتسب كمز قلتفي غوبرو اللو
أنا وطاعي أما خرتي ويحقستي اللو خم ديم ويس كلو بإرتراوين زغبر
فتسيمو أنا تفلت أني غدا أشمل لني ألرجي لني زناي وصعي أبتا كدوليو كلها بخلوع نقر تسوي لك بزي أحق زن زي أدل له خطب له بخلوع كهل له قن زي متتاونا وصعي أي سبقتني أس لزيس وان ناتات نايت قدينا خنكون سلزي لنا قن it doesn't mean that it's أرفكان that it's كان ونس دفتر كاي كونن يعني صبوخ صبوخ دبلوماسي كلو ناخ الى له
كن بوحد تقبلت كلو خالو مالسي قال بايديولوجي كون بتحساس واغلسي مسخاز ماساسلو حيلتات ناي وصاي ابزخون منجسز مسرات مالتي ولا تي دروز تمسرات منجسون الله دغفتي هون تقاومتي منجسات الله خبطاي
هو مستمسرات اي شعو زدل سب كم منجستي زمصاكا كزار بكرز دلي كم منجستي زمت ساك اختزار بود دلون كم منجستي خات خبرو تخربو مش كم زت حبيكا أو تكيت أبز خمسة عد خيد دل اللي خمون أي تكيت أو تصليلكا أو قد حريت حبيكا تخيد زخبلكا خان سعيلو زي ربح أو في شال خون كبرت يبل كان ندحر ود أسرع ود بعد ندحر متسينو حدا هجرسي خستنا قدام وناي كذني إزي تزعبي شجر تسينا حخس منجستي تجير كاجن كورب كبرت كا العلي بلي نسخاون كبرت كحالي خاصة للتخيد كم من قصتي خاطر راخب زلها فلازي سرح زدل بسخا بناي دبلوماسي حق تاتي زغوزوس
هرأي من البات أب متعي كن رأينا خمي كم زمسلتي من قصتي زحسب زلو غنا أبتي انسيبشن وك أبتي ناي مجمريا درجة زلو خويني سمعني سلازي أب متعي انتاي نخنري وينتاي وطيتينا خنت بمالتي دهرتي من قصتي زبها زلو مستمسرته انتي هنا حابب في اللايف كم بولكي ابزح اب كم زي ثلاث سنه حكاسه ازي قداي كرو كم تيرنينج بوينت ويكا نتبه مقيرو يلكا تحاسبو خنطات ديو انتي لوتي كرايز رايك ابزي زمت زلو تحاسبو
نفسيت امان النت نايتي تقاوماي ودي قزلو بحد معلتي خلوت كم زخل تسلمي قال اي اذا كل زحمنا زلو حمامات ابتي حبرت سبنا خوين بوليتيكانا أحمد أسرار حازلو نسو ملك سلزحز من البات شبق غير نحن واسع نخيل نخون وسعيد زيادة خلوه خيل مخنيات وزز قبرنا وسعيد بزع زي من سلزلو مخنيات أتا على الياية بلنا زي أيية بلنا بارتي 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 بزي حموش تبت أسرع بنت سلاسة حدا قزية بربعة سلاسة والدبات زوات سحنا اللي قزية نيرو قنابلو سلاسة أربعة يلا مخنيات سيري سايكون النيرو يجمر كله ونسير سايكون نجبر على الى تدمو تخو حيلات زبال كوم عينتي نيرو سلازي ابو اب حد سيريس اسرارها كسغاغرنا الى يامن
اي يقنلنا اتو صالح جوهر بزعبا زي حدش منجستي ابو تعيز مسرت الهم حاكاب زحسبون اب سرح زلوني اب مصاين دا تخطاتلنا كن كنا كاتاتولينا نيلومي نزهب كان مبرهي أزي مسكنك
Thank you سامري Bye bye
Bye
SBS تقرنيا بمسمع عجبكم دو أب فيسبوك أتنا زتنا نقض الله لايك كبرو رأيتكم وتصحفو SBS تقرنيا أب فيسبوك